kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni muda mwafaka kabisa ambapo sisi hapa kutoka Washington DC tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express, ikiwa ni siku ya 10 ya mwezi huu wa 7 katika mwaka huu wa 2018. Mengi yanaendelea ulimwenguni hivi sasa, naamini na hapo ulipo kuna mengi tu ungependa kuyasikia. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Jina langu ni BMJ Mridhi. Tunashirikiana hapa katika studio nambari 15 kukuletea, kama alivyosema Idi Ligongo, mengi ambayo yanaendelea duniani, ikiwa ni pamoja na habari zilizochipuka hivi punde kwamba wale vijana wote walokuwa wako katika pango kule Thailand tayari wameokolewa, pamoja pia na kocha. Yote haya utayapata hapa na tuna mengine mengi diligo.
Naam, tutaangalia vile vile wale viongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania ambao walifika mahakamani hii leo, Chadema. Halikadhalika swala ambalo lingine linatanda kweli kweli ni la moto katika mashule. Lakini hapo jana tulitembelewa na msanii wa filamu kutoka nchini Tanzania. Alikuja hapa, anaitwa Yvonne Sherry. Na alikuwa na haya tu kwa kidokezo alizungumza haya.
Na sisi industry yetu bado ni changa kiukweli, miaka 19 bado ni midogo. Sisi nyumbani kiukweli sisi ndo tumekomaa kama sisi wenyewe kuwekeza.
Haya basi, midokezo tu ya yale ambayo tumekuandalia hivi alasiri ya leo. Kwa hivyo usiondoke kando na radio yako, na yule ambaye anatusikiliza kwenye mitandao, tunapatikana katika www.voaswahili.com ambapo unaweza kutusikiliza popote ulipo duniani,
bila kusahau vile vile ukurasa wetu wa Facebook. Sasa moja kwa moja tuanze kuangalia kile ambacho kinaendelea, ambapo waziri anayeshughulika na masuala ya elimu amezungumzia swala la moto ambao umekuwa ukitokea katika mashule mbalimbali nchini Kenya, na mwanahabari wetu Libert Adede yupo BMJ.
Naam, nafahamishwa mwanahabari wetu Adede yuko standby, lakini niongezee Idi ni kwamba hapo jana waziri wa elimu wa Kenya Amina Mohamed alitangaza hatua ambazo wizara yake inachukua kukabiliana na ongezeko la visa vya uhalifu, ikiwa ni pamoja na kama ulivyotaja uteketezaji wa shule katika maeneo mbalimbali. Lakini Liberty, wewe ndio uko katika eneo la tukio, umezungumza na waziri na nani, na katibu katika wizara hiyo, hebu tueleze ni nani na ni nini ambacho amekueleza cha muhimu na story hii.
Kwa majuma kadhaa sasa nchini Kenya kumeripotiwa visa vya migomo ya wanafunzi ambayo imeishia baadhi ya shule kuchomwa, hasa sana mabweni ama jiko kuchomwa, kutokana na hasira ya wanafunzi labda wakilalamikia mambo jambo moja ama lingine. Lakini kulingana na wizara ya elimu, hasa sana hapa namwangazia katibu wa kudumu katika wizara ya elimu bwana Belio Kipsanga, amesema ingawa kuna visa hivyo vimeripotiwa katika majuma kadhaa, visa hivyo vimepungua ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Anasema mwaka 2016 shule 400 ziliteketezwa wakati kama kipindi cha muhula wa pili. Mwaka 2017 shule 90 ziliweza kuchomwa, na mwaka 2018 mwaka huu sasa anasema kufikia sasa ni visa 35 tu vimeweza kuripotiwa. Na anasema hii ni kutokana na jopo maalum ambalo lilikuwa linaongozwa na Bi Claire Omolo kuweza kutoa mapendekezo, na sasa serikali inatekeleza mapendekezo hayo kuhakikisha kwamba shule zinabakia salama na visa vya utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi vinaondolewa. Anasema kwamba takriban wanafunzi 135 wamekamatwa na wameshtakiwa mahakamani kuweza kujibu mashtaka ya kuhusika na visa vya uhalifu katika shule. Wacha tumsikie bwana Belio Kipsang amesema vipi ama amesema nini kuhusiana na kupungua kwa visa hivi vya mioto shuleni.
Out of implementing some of the recommendation, we have seen this year there has been significant drop in the challenges that we have always had in second term. And I'm sure as we move forward, we shall continue to implement the remainder of the
kwamba, kutokana na kutekeleza mapendekezo tuliopewa, idadi ya shule zilizohusika na visa hivi imepungua. Na sasa tunaendelea kufanya uchunguzi. Ikiwa kutapatikana ni mwalimu amehusika kwa kuweza kuwachochea wanafunzi ama kuna yeyote anayefanya kazi katika shule amewachochea wanafunzi, basi naye pia atashtakiwa. Na tutawashtaki wote, na tunawakumbusha kwamba visa hivi ama ripoti hizi zitaweza kuwasilishwa katika ofisi ya uchunguzi, na kwamba zitaweza kutokea ama kunakiliwa katika vyeti vyao wakati wanapomaliza shule. Na BMJ, ni kwamba kumekuwa na visa mbalimbali vimekuwa vikiripotiwa vya wanafunzi kuchoma shule, na sasa wazazi wameambiwa kwamba ikiwa shule yako ama shule ya mwanafunzi wako itateketezwa, basi itakuwa ni jukumu la wazazi kulipia gharama hiyo. Serikali imekataa, haitachukua jukumu lolote, na wazazi wenyewe wataweza kulipia gharama ya kuweza kurejesha shule hizo na kuweza kuzijenga tena.
Labda kabla hatujamsikia Kipsang hapo, nitaka labda utueleze Adede, ni nini ambacho basi kinapelekea hatua hizi kuchukuliwa wakati kukiwa visa hivi si vingi kama ilivyo tangazwa mwaka uliopita, hasa na hapo kama unavyoeleza, wakati tukiangalia katika vyombo vya habari hapo Kenya hapo jana, waziri huyu Mohamed alisema pia wale wanafunzi watakaopatikana na hatia ya kuchoma shule na kufanya uhalifu kama huu hawatapata misaada ya karo, na vile vile wazazi wao watalazimika kugharamia uhalifu huo, na kusema kwamba wale watakaochoma mabweni wataadhibiwa kisheria kama watu wazima. Ni nini kinafanya kauli hizi zitoke sasa na sio wakati mwingine? Unajua unajua Liberty Adede, unaweza kujua ni nini, ni nini kinachangia?
Sawa. BMJ, ni kwamba wamekuwa, serikali imekuwa ikijaribu kuwanasia wanafunzi, lakini visa hivyo vinaendelea kuripotiwa. Na sasa kupitia hapo, serikali imeanza kutekeleza hatua kali za kisheria, kwamba uchunguzi ukifanywa, wale wanafunzi wanaohusika wanakamatwa, wanashtakiwa na kuhudumia kifungo. Kitu cha pili, wazazi wanapewa gharama. Ilikuwa ni kwamba hapo awali shule ikichomwa, serikali inatoa pesa, inagharimiwa, lakini sasa wazazi kando na kulipa karo, wanalipa, wanarudi kulipia kujenga shule hizo. Tatu ni kwamba ikiwa mambo haya ama utahusishwa na visa hivi, basi kuna ile cheti kinaitwa certificate of good conduct, kwamba kabla hujaajiriwa kokote kule lazima ripoti hii ikatolewa, na kwamba sasa imekuwa ni kwamba yeyote ambaye atahusika na mambo hayo hataweza kupewa cheti hicho, ama cheti hicho kitakuwa na habari kuhusiana na aliyotenda. So kidogo wanafunzi wanaogopa, na sheria zinaendelea kuwa kali, na kila mtu anawajibikia vitendo vyake.
Tukushukuru sana Liberty Adede. Najua tulikuwa tusikie sauti ya huyo katibu katika wizara hiyo, lakini hatutaweza kwa sababu ya muda, na unaweza kupata habari hizi zaidi kwa kuingia kwenye mtandao wetu na pia katika taarifa za baadaye. Shukran sana Liberty, ukiwa hapo Mombasa.
Naam, na tukielekea sasa nchini Tanzania, ni kwamba viongozi wa chama cha upinzani cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, leo wamefika mahakamani kujibu mashtaka yanayowakabili ambayo yalifunguliwa kwa kipindi kirefu kidogo. Lakini taarifa zaidi ametuletea mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali, lakini mwenzetu hapa Patrick Nduwimana ameisoma hiyo ripoti. Tusikilize kilichojiri hii leo.
Akisoma uamuzi wa kutupilia mbali maombi hayo, hakimu mkazi mkuu Wilbert Mashauri amesema hoja zilizotolewa na upande wa mashtaka hazina mashiko, hivyo shauri hilo litaendelea kusikilizwa na yeye mahakamani hapo. Katika mahojiano maalum na VOA Express baada ya hukumu hiyo ndogo ya kumkataa hakimu, naibu katibu mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema Zanzibar, Salumu Mwalim alizungumzia mwenendo wa shauri hilo, ambapo kimsingi pia amesema wamekwenda mahakama kuu kuomba marejeo ya kesi hiyo.
Tumekwenda mahakama kuu kwa ajili ya kuomba marejeo ya mwenendo mzima wa shauri hili, jinsi lilivyoendeshwa tangu siku ya kwanza mpaka pale tulipofikia ile siku ya kuomba tulipokuwa tumefanya petition yetu ya kuiomba mahakama kuu ifanye marejeo, na hiyo itahusisha pia mwenendo pamoja na maamuzi madogo madogo ambayo tayari ameshayafanya hakimu huyu. Kwa hiyo ni imani yetu tu kwamba labda kwa kuwa tuko mahakama kuu na tunakwenda tena mahakama kuu, bila shaka labda mahakama kuu inaweza ikatenda haki kwa kufanya marejeo, na pale ambako itaona kuna haki yetu ya msingi tulipaswa kupewa tumenyimwa, basi itakurejeshea haki hiyo. Sasa na pengine tutafanya mashauriano na mawakili wetu, ili katika marejeo hayo kama basi itawezekana ama kuunganisha katika hati hiyo hiyo moja ya maombi, ama kupeleka hati nyingine ya maombi, weza pia kuomba marejeo juu hata ya maamuzi madogo aliyofanya leo, kwa sababu tunaamini kabisa hoja tulizozitoa ni za msingi. Kuna nani, kwa sababu hakimu hayuko peke yake. Ingekuwa ni busara kwamba, kwa sababu mmeshapoteza imani na mimi, hamna imani na mimi, basi.
Viongozi hao wa juu wa CHADEMA wanakabiliwa na makosa 13 yakiwemo kufanya mkusanyiko usio halali uliosababisha kifo cha mwanafunzi Aquilina Aquilini wakati wa uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Kinondoni jijini Dar es Salaam. Washtakiwa katika kesi hiyo ni mwenyekiti wa CHADEMA Freeman Mbowe, naibu makatibu wake Salum Mwalimu wa Zanzibar, John Mnyika wa Bara, mbunge wa Tarime Vijijini John Heche, mbunge wa Kawe Halima Mde, mbunge wa Bunda Este Bulaya, katibu mkuu wa chama hicho Vincent Mashinji, mbunge wa Iringa Mjini Mchenge Peter Msingwa, pamoja na mbunge wa Tarime Mjini Esther Matiko, ambao wanakabiliwa na makosa mbalimbali ikiwemo kufanya mkusanyiko usio halali.
Shukran sana Patrick Ndwimana kwa ripoti hiyo kutoka nchini Tanzania. Muda mfupi ujao, msikilizaji, tutaingia katika chumba chetu cha habari kuona ni nini ama ni yapi yamejiri.
Watoto wote na mwalimu wao waliokuwa wamekwama katika pango nchini Thailand wameokolewa. Katika juhudi za uokozi za leo Jumanne ambazo zimefanyika kwa siku ya tatu mfululizo, kuokoa wachezaji 12 na kocha wao ambao walikwama katika mapango ya Tham Luang toka mwishoni mwa mwezi Juni. Watoto wanne waliokolewa Jumapili na kundi jingine la watoto wanne waliokolewa Jumatatu. Waziri wa afya wa Thailand leo amesema kwamba wawili kati ya watoto hao waliokolewa wamepata maambukizi mapafu, lakini wote walikuwa na afya njema kiujumla na ari nzuri, ambapo amesema pia kulingana na kinga yao ya mwili ambayo ni madhubuti imetokana na wao kufanya mazoezi. Juhudi za uokozi za Jumatatu zilitumia saa 8 ikiwa ni saa 2 pungufu ikilinganishwa na zoezi la siku ya Jumapili.
Na hapa Marekani, mteule wa Rais Donald Trump, jaji wa mahakama ya juu Brett Kavanaugh, anachukua hatua yake ya kwanza hivi leo Jumanne kuelekea kuidhinishwa katika nafasi hiyo, na anaanza kukutana na maseneta ili kupata uungwaji mkono katika uteuzi wake kabla ya kupitia utaratibu wa kuthibitishwa. Katika kile ambacho huenda ikawa ni moja ya maamuzi muhimu sana kwa Rais Donald Trump, rais huyu amechukua ama amemchagua Kavanaugh kujaza nafasi iliyoachwa wazi na jaji Anthony Kennedy ambaye alitangaza kustaafu muda si mrefu uliopita. Kavanaugh mwenye umri wa miaka 53 ambaye anaegemea upande wa conservative amekuwa jaji wa serikali kuu kwa takriban miaka 12.
Kiasi cha raia 232 wameuawa na wanawake na wasichana 120 wamebakwa katika mashambulizi ambayo yamefanywa na majeshi ya serikali ya Sudan Kusini na majeshi yanayoungwa mkono katika vijiji ambavyo vinashikiliwa na waasi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu imesema Jumanne. Uchunguzi wa Umoja wa Mataifa umewataja makamanda watatu wanaoshukiwa kubeba jukumu kubwa katika ghasia kwenye jimbo la Unit kati ya Aprili 6 na Mei 24, ghasia ambazo zimesababisha uhalifu wa vita, imesema ripoti hiyo.
Na rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk amejibu kwa ukali madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mataifa wanachama wa NATO hawatumii fedha za kutosha kujitetea wenyewe. Tusk ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter kwamba Marekani haitaki na wala haitakuwa na mshirika mzuri kuliko Umoja wa Ulaya. Amesema tunatumia fedha nyingi zaidi katika ulinzi kuliko Russia na zaidi kama China, na nina matumaini hakuna shaka huu ni uwekezaji katika usalama wetu, ambapo huwezi kusema hivyo kwa Russia na China. Rais Trump yuko njiani kwenda kwa mkutano wa NATO huko Ulaya.
Matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. BMJ Muridhi, kama unajua dunia yote kwa majuma mawili yaliyopita yalikuwa yameelekeza macho kuona jaribio lingine la kidunia la uokozi wa maisha ya watoto ambao walikuwa wamekwama katika lile pango nchini Thailand, ambapo mpaka hivi sasa habari ni njema, wote wametoka wakiwa salama, licha ya kwamba wawili imeelezwa kwamba walipata matatizo kidogo ya mapafu.
Na nafikiri ni story ambayo imewapa moyo watu wote duniani ambao wamekuwa kitazama, kama ulivyoeleza, na nimesikia katika habari, baadhi ya habari ulizokuwa nazo ni kuhusu swala hili la kuokolewa kwa watoto wao pamoja na kocha wao ambaye. Lakini hili, hebu kwa kifupi labda tueleze wasikilizaji, wale ambao labda wanasikia kwa mara ya kwanza ama hawajajua ni nini ambacho kiliwafikisha kule watoto hawa.
Taarifa ambazo zinaelezwa ni kwamba hawa watoto walikuwa wanacheza mpira na wakataka kuelekea kwenye eneo hilo la mapango ambapo watu wengine huenda kutembelea wakati ambako ni majira ya kiangazi. Kipindi ambacho hakuna mvua, watu wanaenda kule ndani. Sasa wameingia kule, bahati mbaya mvua ikaanza kunyesha, njia ya kurudi sehemu nyingine maji yamejaa, kutoka hawawezi, ndicho ambacho kimwakumba. Kwa hiyo wale watu ambao walikuwa wakisema hawa watoto mbona hawaonekani, kwenda pale wanakuta baiskeli, wanakuta viatu vya mpira viko nje katika lango la kuingilia, ndio wakasema kwamba inawezekana hawa watu wako mundani wamekwama. Kwa hiyo juhudi zikafanyika za kuwatafuta na ikagundulika kweli walikuwa ndani, ndani hasa ya pango, maana yake wanaeleza kwamba ni takriban kilomita 4 kutoka juu ya mlango wa kuingilia kwenye lile pango. Na jaribio hili limekuwa ni gumu kulikweli,
gumu sana na ni mchakato umechukua muda mrefu kama ulivyoeleza, na hivi sasa naona CNN inaripoti kwamba baadhi ya wazazi wa hao watoto wameweza kuwaona, lakini wanapatiwa nafasi tu kuangalia kupitia kioo, manake wako katika hospitali na wamezuiliwa katika sehemu maalum. Na hili ni vizuri niseme pia hapa kwamba FIFA wametangaza kwamba iwapo vijana hawa watakuwa wako heri ya afya siku ya Jumapili ambapo kutakuwa na finali katika
kipute
mtanange. Basi wale wataweza kupata nafasi ya kushuhudia mechi hiyo, na litakuwa ni jambo la busara, ni jambo nzuri sana,
na tutarajie mengi pengine na. Kuna watu sasa hivi Hollywood wanafikiria kufanya movie ambapo wale watoto pia watapata haki hiyo, na pengine kwa namna moja ama nyingine watapata na utajiri. Kwa hiyo wale watoto japokuwa wamepitia kipindi kigumu lakini wana nuru kubwa tu ambayo inakuja mbele yao, na kama baadhi yao ni mahiri kweli kweli wa kucheza soka, kuna vile vituo mbalimbali vya soka duniani, naamini kabisa watatoa fursa ya kuwachukua ili kuwaendeleza vipaji vyao.
Na unajua kilichonifurahisha binafsi mimi hidi ni kwamba hawa watoto wametoka katika wakati ambapo ni tofauti na jinsi ambavyo ilikuwa inaripotiwa kwamba huenda ingechukua muda mrefu zoezi hili la kuwaondoa. Kwa hivyo ni habari nzuri kwa vyovyote,
na jambo jema ambalo si mara zote watu wanapenda kulizungumza, japokuwa ni jema, japokuwa kwa maana nyingine si jema, ni kwamba yanapotokea maafa kama haya ni jambo jema yakafanyika namna ambao wamefanya, kwa sababu sasa hivi dunia tunajua kabisa likitokea janga fulani kuna namna fulani watu fulani walifanya
kushughulikia,
kuna namna kushughulikia, japokuwa hatutarajii kuona majanga kama haya. Basi tusonge mbele, BMJ Muridhi, na hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika burudani ya muziki. Sasa leo tuna binti mmoja ambaye sasa hivi anatamba kulikweli,
na ni huyu ni Nogeshe, ni ngoma inaitwa ni Nogeshe.
Naam, anaitwa Nandi.
Yeye anaitwa Nandi. Tusikie ngoma, labda tuzungumze baadaye.
Baby, no geshe, no geshe, no geshe, baby. furai ukini ache utani paja kalaro nipe mimi kwingine we useme no shinde ibilisi kwenye kichwa chako oh, 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 oh. Mimi zako mkiwa baba mkiwa wapenzi baba usinione nalia sana nalilia mapenzi mimi zako mkiwa baba mkiwa wapenzi baba usinione nalia sana nalilia mapenzi chachuta chaniambia mimi taritia baba hata ukiwa mbali nitasubiria basi nogeshe nogeshe Ni nogeshe, baby. Baby, nogeshe. Ra, ra, tupu kupenda na na wewe. Ra, tupu.
Ra, tupu kupenda na na wewe.
Ra, tupu kupenda na na wewe. Kupanda kushuka kisa nini Mimu zako na kupenda na furai Nivike pete ya roho siyo toka
Hivyo mambo ya livyo anasema ni nogeshe na ni raha ni furaha tupu kupendana na wewe.
Lakini ino. BMJ, hivi unasikia raha ya hii lugha adhimu ya Kiswahili kwa kweli?
Ni safi sana, mimi nafurahi sana wakati nasikiliza mambo yaliyopangwa yakapangika.
Na maneno yanayotumika unaambiwa kwamba usinipange kama mshikaki, hibu ni boda boda yangu. Umeelewa hiyo?
Sielewi anavyomaanisha lakini labda
anamaanisha kwamba katika mahusiano yake na mpenzi wake basi awe mwaminifu, asiwe na wenza wengine wengi kwa sababu yeye ni boda boda yake, yani yeye ni mpenzi wake tu na yeye ni tu ni yeye ni yeye.
Yeye ni yeye. Haya ndivyo hivyo mambo yalivyo. Naona tuangalie masuala mengine. Idi Ligongo manake na mwenzetu
Sande Shomari.
Sande Shomari amfanya nini? Amfanya
jana mfanya. Alikutana na mwigizaji nyota wa filamu wa Bongo Movie kutoka nchini Tanzania, Yvonne Sherry. Huyu vile vile amewekwa ni mtangazaji mashuhuri tu wa redio nchini Tanzania. Lakini maarufu anafahamika kwa jina la Mona Lisa. Amepata tuzo mbalimbali ikiwa ni pamoja ile ya African Prestigious Awards nchini Ghana kama mwigizaji bora wa kike barani Afrika, na alifika hapa Washington kuzungumza nasi na Sande Shomari hakuwa mbali kumdaka na kutaka kusikia mawili matatu kutoka kwake. Tusikilize jinsi ambavyo wale wacheza filamu na kiwanda kizima cha filamu nchini Tanzania watu wake wadau wanavyofaidika.
Ni kazi ngumu kutengeneza filamu, ni tofauti na wenzetu wa muziki. Umeelewa? Lakini kwetu sisi lazima washirikishe zaidi ya watu 10, 20, 30 ili uweze kutengeneza filamu moja. Kwa hiyo process ni ndefu sana, lakini ni process nzuri ambayo tunafurahia kwa sababu ndo kazi ambayo tumeichagua. Ukiniambia kwamba ina faida, yes, siwezi kusema kwamba haina faida. Ni kazi ambayo tunaishi, tunasomesha watoto na maisha yanaendelea. Lakini je, ni faida ambayo ile tunatarajia hasa kuipata? Nitakwambia sio bado. Yani natamani tupate hasa faida, yani kwamba mtu unafanya movie yako moja au mbili kwa mwaka na unaweza ukasurvive hata miaka mitano au kumi kwa ajili ya kazi moja. Lakini kwa Tanzania bado naamini kwamba pengine tutafika. Hata Hollywood hawakuanza jana wala juzi. Chaka. Na wanafaidi matunda leo. Na sisi industry yetu bado ni changa kiukweli. Miaka 19 bado ni midogo. Sisi nyumbani kiukweli sisi ndo tumekomaa kama sisi wenyewe kuwekeza. Hela yetu vidogo vidogo hivyo hivyo ndo tunafanya movie ambazo mnaziona. Tungekuwa na sisi wenyewe tunasema tu kwa sababu tuna hela ndogo hatuwezi kufanya movie. Watu wengi wanatusema movie zenu mbona quality mbaya? Movie zenu ni, lakini ni hela kutoka kwenye mfuko wa producer mmoja mmoja. Mtu anajitutumua anafanya kwa sababu tunapenda kufanya tunachokifanya. Ndio maana unakuta hivyo.
Na kwa sababu hiyo pia umegundua, umezungumzia kuhusu wawekezaji kutoka nje ya nchi na kuja kufanya kazi Tanzania. Lakini pia kuna changamoto ambazo hao wawekezaji wanaotaka kuja kufanya kazi wanakutana nazo.
hizo.
Najua. Sasa mimi siko kwenye nafasi nzuri sana ya kuongelea kwa sababu mimi sio mtu wa nje, lakini naamini kuna changamoto ambazo wanazipata. Unaweza ukakuta labda kwenye mamlaka ya mapato au labda baraza la sanaa, labda kuna vitu ambavyo wengine, labda bodi ya filamu, kuna mambo ambayo yanaendelea. Hiyo kwa kweli siwezi kuwasemea wao wenyewe, ni vizuri siku kawatafuta wakaongelea hizo changamoto. Lakini najua kwa sababu hata mimi kuna mwaka fulani hivi nilimleta ni Ramsey Noah kutoka Nigeria. Uh-huh. Nilimleta kwa ajili ya kuhudhuria uzinduzi wa filamu yangu. Na nilimleta tu kama kawaida, akaja akaondoka. Baada ya kuondoka nilipigiwa mahesabu na TRA kipindi hicho. Ikabidi nilipe, lakini nilishangaa sana, yani kwa yani alipigiwa mahesabu mpaka chakula alichokula kipindi hicho. Wow. Yeah, ndio. Kwa hiyo unakuta yani kweli yani kuna vitu ambavyo da vingine labda vinakwamisha watu kufanya hivyo. Lakini naamini ukifuata mtiririko maalum kabisa, sidhani kama utapata shida sana.
Haya basi, huyo ni Yvonne Cherry. Na ni moja kati ya wasanii ambaye amedumisha vile vile Afrika Mashariki, kwa sababu mume wake aliwahi kuwa ni mtayarisha filamu kutoka nchini Kenya, ambaye alikuwa anafahamika sana nchini Tanzania kama George Tyson.
Na ujua bahati nzuri ni kwamba yule ambaye amemhoji yuko nasi hapa studio.
Sande Shomari. Naona ametia timu.
Sande Shomari, tueleze hata kabla hujatuambia ni nini kinaendelea kutanda. Tuambie vipi mambo ya huyo msanii.
Huyu msanii, labda kwa kueleza tu zaidi, ni kwamba kuna mengi kuhusu huyu msanii. Ameshinda tuzo mbalimbali ikiwemo kubwa ya Afrika kwa msanii bora wa kike, mwigizaji bora wa kike Afrika, lakini mazungumzo zaidi waangie kwenye jukwaa la vijana.
Aha.
Jumatano alfajiri utasikia kila kitu
bila shaka. Sasa tueleze nini kinaendelea kuvuma katika mitandao. Ananiambia kabla hatujafanya hivyo tuangalie swali hili ambalo tumeliuliza kwa wasikilizaji. Tuliuliza, je, ni sawa kwa baadhi ya nchi za Ulaya kukataa kuwapokea wahamiaji? Naona Golori Mbovu anasema ni sawa, sababu huwezi kujua ndani yao kuna nini au watu wa aina gani.
Naam. Na mwingine hapa ambaye anafahamika kama Jafar Mwandobo anasema si sawa, kwa nini wao ndio sababu ya nchi nyingi duniani kuwa na migogoro na mapigano. Sande Shomari,
sawa,
tukulike utuangazie yale ambayo
yanayotamba, maanake muda nao unakimbia kweli kweli, lakini mengi sana yanatamba kwenye mitandao mbalimbali na vyombo vya habari. BMJ Muridhi na Idi Ligongo. Ni kwanza kule Iran, wanawake wa Iran wamechupuka kweli kweli baada, kama mnafahamu, kwamba kuna mwanamke kule Iran mmoja ambaye alituma picha yake kwenye mtandao wa kijamii, na picha zake za video zinaonyesha akicheza muziki wa Iran na muziki wa pop bila kujifunika kichwani. Unajua kule Iran kwa sheria lazima mwanamke uvae hijabu kufunika kichwa chako. Sasa huyu msichana alikamatwa kutokana na hilo. Kwa hiyo basi wanawake kule wameanza kutuma picha za video kwenye mitandao zikionyesha wakicheza kumuunga mkono huyu binti aliyekamatwa na polisi, ambaye jina yake ni Maede Hojabri. Amekusanya maelfu ya wafuasi kwenye mtandao, na kwenye mitandao mengi anaulizwa kwamba jamani, kwani kucheza kuna ubaya? Mwingine anazungumza kwamba jamani, mimi nafikiri sheria ni kali, lakini sisi wakina mama kucheza ni haki yetu. Huyu anaitwa Twitter Jesse. Anasema muziki, ninacheza muziki ili waone na wajue kwamba hawawezi kuchukua furaha yangu na matumaini yetu kwamba huyu aliyetiwa mbaroni ataachiwa bimade. Kwingineko, nafikiri mnamfahamu mwigizaji hatari ambaye anatamba na mcheza filamu na vile vile mwanamuziki, Beyonce. Beyonce anazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii, hasa Instagram, kwamba wale wafuasi wake wanaojiita Beehive wanauliza, je, ni mjamzito tena? Kisa nini? Ni picha iliyopigwa kwenye mtandao wake huko Roma, Italy, wakati akiwa na Jay-Z. Alicheza kwa kitumbo kinaonekana, alafu baada ya kumalizika show akawa anasugua lile tumbo.
Na msikilizaji, ukitaka kujua mengi zaidi, kama tulivyosema, ingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Ni hayo tu, tukitoka kwa yaliyotanda, lakini niseme pia haya tuliyoyazungumza, vijana waliookolewa kutoka kwa mapango kule Thailand ni jambo ambalo linatanda sana. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Idi Ligongo.